สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาพบกับผมนะครับนักเล่าเรื่องผีเนาะวันนี้ก็กล่าวคำทักทายแต่ต้นคลิปเลยเพราะว่าเนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้เจอกันมาประมาณนานมากเนื่องจากผมทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการงานต่างๆที่เจออยู่หลากหลายรูปแบบจนไม่ได้มีเวลามาทำพอดแคสต์เลยวันนี้ครับผมก็เลยหยิบเรื่องเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากของเด็กคนหนึ่งเขามาเล่าเกี่ยวกับคุณลุงกับจักรยานสีแดงของเขาแล้วเรื่องจะเป็นมาอย่างไรนะฮะไปฟังกันเลยครับสมัยตอนที่เรายังเรียนอยู่ที่ม.ปลายมีวันหนึ่งเรากลับมาที่บ้านประมาณเกือบ6โมงเย็นแล้วจำได้ว่ากำลังเดินเข้าบ้านสายตาของเราก็เหลือไปเห็นคุณลุงคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานสีแดงมาทุกวี่ทุกวันเป็นประจำอยู่ที่เดิมเนี่ยแต่ว่าวันนั้นเราก็เอะใจแต่ก็ไม่เคยทักลุงคนนั้นไปเห็นอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยทักแล้วก็ไม่รู้จักชื่อด้วยประจำในตัวแกเนี่ยทุกครั้งที่เจอแกจะชอบใส่เสื้อคอกลมสีขาวแล้วก็เนี่ยกางเกงขาสั้นตลอดที่แรกก็คิดว่าวันนี้แปลกดีเพราะทุกวันแกจะขี่จักรยานแต่วันนี้แกเดินมาก็เลยเอะใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยเดินเข้าไปในบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านก็ได้ยินคุณแม่กับคุณยายกำลังพูดถึงเรื่องของคุณลุงว่าคุณลุงแกเสียแล้วเราก็เลยสงสัยขึ้นมาก็เลยถามแม่ไปว่าแม่ลุงคนใดหรอแม่ก็ตอบกลับมาว่าเอ้าก็คนที่แกชอบมาปั่นจักรยานแถวบ้านเราไงเราก็เลยถามกลับว่าแม่ใช่คนที่ตาบอดข้างหนึ่งปะแม่ก็ตอบกลับมาว่าใช่คนนั้นแหละเอ้าแม่แล้วคุณลุงคนนั้นน่ะเสียไปเมื่อไหร่แม่แม่ก็ตอบกลับมาว่าก็ประมาณ2วันก่อนนะเนี่ยป้าเขาเป็นญาติของลุงที่เราซองมาให้แม่เนี่ยและประเด็นคือนะลุงที่ตาบอดกับลุงคนที่เราเห็นตะกี้น่ะก็คือคนเดียวกันนะครับเออแล้วถ้าแกเสียมา2วันแล้วเนี่ยแล้วคุณลุงที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นใครเออแล้วก็ผ่านมานานแล้วเราก็ย้อนกลับมาคิดว่าถ้าวันนั้นน่ะเราเกิดทักคุณลุงคนนั้นไปจะเกิดอะไรขึ้นครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสั้นๆเนาะก็มาเล่าให้ฟังให้หายคิดถึงกันนะครับผมช่วงนี้ใครที่เป็นหวัดก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงเนาะสำหรับคนที่เป็นคนที่ชอบการเล่นดนตรีผมคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีตาร์มากซื้อกีตาร์มาเนี่ยมาไม่ดูไม่ค่อยได้จับเลยเพราะว่าแต่ก่อนอยู่ที่ร้านที่เล่นบ่อยมากวันนี้ผมก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมามีชื่อเรื่องว่ากีตาร์มือสองสยองขวัญเนี่ยไปรับฟังกันเลยฮะวันนี้ผมมีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่ของผมเคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกันสมัยผมอยู่มัธยมต้นฮะผมก็ขอเล่าเรื่องเลยนะเล่าเลยพี่ตีเป็นคนที่เล่นกีตาร์เก่งมากถ้ามีเวลาบ้างผมก็จะให้แกนี่แหละเป็นคนที่สอนกีตาร์ให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงประมาณ5โมงเย็นผมก็นัดกับพี่ตีไว้ว่าจะให้พี่ตีเนี่ยสอนเล่นกีตาร์เพลงที่กำลังฝึกอยู่เนี่ย พอไปถึงพี่ตีก็ออกมาต้อนรับเรียกผมเข้าไปในบ้านพี่ตีถามว่ากินข้าวมาหรือยังกินข้าวก่อนไหมผมเลยตอบเลยว่าผมกินมาแล้วพี่ตอนนี้ผมอยากซ้อมกีตาร์มากกว่าผมก็เลยนั่งรอที่กลางบ้านน่ะตรงกลางบ้านก็จะมีหน้าทีมีทีวีให้ดูอยู่พี่ตีก็เดินไปหยิบกีตาร์มาตัวหนึ่งออกมาจากห้องแล้วก็พี่ตีก็เลยเดินออกมาผมก็เลยถามพี่ตีว่าไหนกีตาร์ที่พี่ว่าที่ซื้อมาใหม่ผมขอดูหน่อยเลยพี่ตีก็ยิ้มมันก็เดินมานั่งที่ข้างหน้าผมเลยเราก็นั่งกันที่พื้นธรรมดาพี่แกก็เลยพูดขึ้นมาว่าแกขายทิ้งไปแล้วผมเลยพูดกลับไปว่าอ้าวพี่ขายทำไมเสียงไม่ดีหรอแต่พี่ตีก็ทำได้ดิ้งแล้วก็ตอบมาสั้นๆว่าก็มันมีผีในกีตาร์ไงจะให้พี่เก็บไว้หรอหลังจากที่พี่ตีพูดขึ้นมาความต้องการที่จะซ้อมกีตาร์มันก็เริ่มหายไปตอนนี้ดันมาสนใจเรื่องผีมากกว่าผมเลยบอกพี่ตีไว้ว่ามันเป็นไงพี่ตีเล่าให้ผมฟังเลยดิแล้วพี่ตีก็เล่าให้ผมฟังครับพี่อยากได้กีตาร์โปร่งสักตัวเพราะตัวเก่ามันรู้สึกว่ามันเล็กไปก็เลยไปหาซื้อมือสองแถวคลองถมไปถูกใจกีตาร์ตัวหนึ่งเป็นกีตาร์โปร่งสภาพใหม่เหมือนมือหนึ่งเลยราคาก็ไม่แพงจนเกินไปแถมเสียงดีด้วยพี่ก็เลยตัดสินใจซื้อมาพอซื้อมาก็เอามากลับมานั่งเล่นลองดีดลองเสียงไปตามปกติที่พี่เคยทำตอนนั้นก็น่าจะ 2-3 ทุ่มได้พี่ก็ได้ยินเสียงกดเคาะประตูพี่ก็เดินไปเปิดประตูแต่ก็ไม่มีใครพี่ก็กลับมานั่งเล่นต่อยังไม่ถึง10นาทีเลยก็ได้ยินเสียงเคาะอยู่แล้วพี่ก็เดินไปเปิดอีกแต่ก็ไม่มีใครเหมือนเดิมพี่เลยเดินออกมาจากหน้าประตูพี่เลยเดินออกมาจากหน้าบ้านคิดว่าเอ๊ะใครมาแกล้งหรือเปล่าพอเดินออกไปดูแล้วก็เดินกลับมาเล่นต่อตอนนั้นก็ว่าพี่ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าชัยจะรำคาญมากกว่าแล้วก็เริ่มหงุดหงิดพี่ตีก็เลยตะโกนออกไปว่าใครวะแกล้งอยู่ได้อยากเข้าไปเลยพอพี่ตีพูดเสร็จเสียงคอมันก็เงียบไปพี่เล่นได้อีกสักพักนึงพี่ก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเข้าไปได้แค่พักเดียวก็เดินออกมาปรากฏว่าประตูมันเปิดขึ้นเองพี่ก็ตกใจคิดว่าใครมาเปิดหรือใครเข้ามาขโมยของหรือเปล่าก็เดินไปสำรวจดูเอ๊ะก็ไม่มีอะไรหายพี่ก็เดินไปล็อกประตูเสร็จก็เดินไปหยิบกีตาร์เข้าห้องเอากีตาร์ไปเก็บไว้แล้วพี่ก็ไปทานข้าวอาบน้ำพอเสร็จแล้วพี่กะจะลองไปเล่นสักเพลง2เพลงแล้วค่อยนอนพอเล่นไปยังไม่จบเพลงแรกพี่ได้ยินเสียงฮัมเพลงมาจากด้านหลังพี่เลยดีดเบาๆว่าได้ยินเสียงจริงหรือเปล่าแต่เสียงมันก็หายไปเลยคิดว่าหูฝาดก็เล่นต่อไปแต่ก็ได้ยินอีกทีนี้ชัดกว่าเดิมมากพี่ก็ตบสายกีตาร์หยุดเสียงพอเสียงกีตาร์เงียบปุ๊บก็มีเสียงแทรกขึ้นมาพี่ได้ยินชัดเลยเป็นเสียงถอนหายใจพี่ตกใจหันกลับไปมองแต่มันก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็เริ่มกลัวของจริง พี่เดินไปเอาพระมาคล้องคอแล้วก็สวดมนต์พอสวดเสร็จก็เข้านอนพี่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นกี่โมงกี่ยามแล้วพี่ตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่พี่ก็เลยเปิดไฟเดินเข้าไปห้องน้ำกลับมาก็ปิดไฟนอนพอกำลังจะก็ได้ยินเสียงเหมือนคนขยับกีตาร์พี่ก็พยายามฟังดูว่าเอก็ว่าใช่นะยังเหมือนเสียงคนขยับกีตาร์ยังไม่ทันไรก็มีเสียงเหมือนคนดีกีตาร์ดีดแบบมั่วๆฟังไม่เป็นทำนองพี่ก็ตกใจไม่กล้าขยับตัวโทรศัพท์อยู่ใกล้แต่ไม่กล้าหยิบไม่ทันไรเสียงมันก็เงียบไปทีนี้ห้องเงียบสนิทเลยขนาดตัวเองหายใจยังได้ยินนอนไปสักพักได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังมาจากปลายเท้าพี่ก็ตกใจหดขากลัวมากเลยเขาไม่ยอมหยุดร้องทีนี้เลยตัดสินใจพูดออกไปว่ากลัวแล้วอย่าหลอกผมเลยเดี๋ยวผมทำบุญไปให้เสียงนั้นก็เงียบไปพี่ก็ได้แต่นอนคุ้มโป่งตัวแข็งอย่างนั้นรอนานมากน่าจะ2-3ชั่วโมงได้รอจนเช้าเลยถึงกล้าโผล่หน้าออกจากผ้าห่มพอพี่ตื่นพี่ก็เปิดไฟไปดูกีตาร์มันก็ตั้งอยู่ตามปกติพี่ก็อาบน้ำแต่งตัวขับรถไปตลาดไปตักบุญแล้วอุทิศส่วนบุญให้เขาแล้วพี่ก็ไปทำงานพอพี่ไปทำงานพี่เลยตัดสินใจขายกีตาร์ขายให้เพื่อนที่รู้จักในที่ทำงานนั่นแหละบอกว่ารอนเงินพอมันตกลงซื้อตอนเย็นก็พามันเอากีตาร์ไปที่บ้านเลยพอพี่ตีเล่าจบผมก็ชวนพี่ตีออกไปหาอะไรกินข้างนอกบอกพี่ตีว่าวันนี้อย่าเพิ่งซ้อมเลยแกไม่รู้ว่าเจ้าของกีตาร์คนเดิมคือใครรู้แต่เพียงว่ากีตาร์ตัวนี้ต้องผูกพันกับเจ้าของเก่ามากแน่นอนโอ้โหขณะที่ผมเล่าผมก็ยังหลอนนะฮะแม่เรื่องนี้ก็หลอนใจได้เลยนะแล้วคุณผู้ฟังครับมีความเห็นว่ายังไงฮะวันนี้ก็หยิบน้ำจิ้มมาเพียงเรื่อง2เรื่องให้หายคิดถึงกันนะฮะแต่ก็ยังไม่จากกันไปไหนนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ